Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Mi smo prihodnost. To je oddaja, ki jo pripravlja Gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Današnji gost je Marko Čadež Mačkič, zdaj že pravzaprav nekdanji dijak Gimnazije Nova Gorica. Pogovor z njim smo posneli v septembru, še preden nam je zbežal na študij v Ljubljano. Mislim, da je Marko eden od tistih dijakov, ki je kar precej zaznamoval delovanje Gimnazije Nova Gorica. Marko, lepo pozdravljen in najprej mogoče čisto za začetek tisti prvi vtis, kakšne so bile najdaljše počitnice v življenju?
Najprej hvala za povabilo v to dajo. Jaz sem zelo srečen, da sem lahko spet tukaj, kot bom najbrž vedno, ko sem vračil na to šolo. Kakšne so bile najdaljše počitnice? Plodne, umetniško plodne, bral sem dosti, bil sem dosti prijatelj. Mislim, tako kot se zagre za človeka, ki konča srednjo šolo, ima najdaljše počitnice po maturi, brezskrbne počitnice, sproščene. Mislim, da sem solidno izkoristil ta čas, tako da čudovite počitnice sem imel.
Marko, ti si bil tudi predsednik dijaške skupnosti Gimnazije Nova Gorica in me zanima, torej pred enim letom sva se pogovarjala, ko si ravno prevzemal to funkcijo, zdaj me pa zanima pogled nazaj, torej kako si zadovoljen z opravljenim delom, kaj ti je pravzaprav ta funkcija vse ponudila, dala mogoče možnosti tudi za naprej?
Ja, jaz sem se podal v predsedovanje te dijaške skupnosti in Gimnazije Nova Gorica, ker sem jaz delal, da je to nekaj, kar bi mi bilo glede na moje interese relativno pisano na kožo. In sem si v začetku zadevo zelo, zelo ambiciozno zastavo. Imel sem ogromno enih načrtov, kaj in kako bi delal in sem potem ugotovil, da mogoče vseeno sem v četrtem letniku, maturo imam, tudi ogromno drugih hobijov in bom nekaj tako zadovoljen sem s tem, kar smo naredili kot dijaška skupnost. Mislim, da so neki premiki bili, mislim, da lahko gimnazija nekako nadaljuje s tem, kar smo načeli. Je pa tudi ogromno tega, kar ni bilo postrojenega. Sem imel bistveno bolj ambiciozen plan, kot se je na koncu izkazal. Mislim, da je fajn, da imam to za sabo. Ena izkušnja več. Kdorkoli je v dijaški skupnosti oziroma se hoče nekako vključiti v dijaško skupnost na katerikoli srednji šoli, jaz to toplo priporočam, ne samo kot predsednik, tudi tako kot kdorkoli, ki pride zraven pomagati, samo zato, da nekako okusi, kako je to biti del neke organizacije, kaj pomeni se usest, narediti plan za neko delo, pomagati, karkoli že, ustvarjati kakšne grafike, vabiti ljudi na dogodke, tudi nasplošno nekako kreirati ta nek gimnazijski habitat, ki je spremljiv, pa tudi, ne vem, razmišljati o nekih novih dejavnostih in tako naprej. Recimo, ena stvar, na katero sem ponosen, mogoče še najbolj, je to, da smo imeli prvo tekmovanje gimnazijskih bendov, bitko bendov ali kakorkoli, smo to že imenovali. To je neka noviteta na gimnaziji, ki mislim, da je ful lepo izpadla. Bilo je relativno dosti dijakov in sem zelo vesel in upam, da bo to tudi naslednje leto.
Privoščimo si sedaj krajši glasbeni premor, potem pa še besedo dve o delovanju dijaške skupnosti. Z vami v oddaji Mi smo prihodnost je naš današnji gost, to je Marko Čadež Mačkič, ki je bil tudi predsednik dijaške skupnosti Gimnazije Nova Gorica v minulem letu. Sedaj to ne bo več, ker odhaja na študij v Ljubljano. Z njim smo se pogovarjali septembra, še preden se je začel njegov študij. V prvem delu pogovora nam je nekaj malega že povedal, kako je zadovoljen s svojim delom v dijaški skupnosti. Marko, če se ne motim, pa si bil tudi aktiven v dijaški skupnosti Slovenije. Me zanima, recimo, kaj ti je možnost tega sodelovanja ponudila, kako je zaznamovala ne samo delovanje v dijaški skupnosti Nova Gorica, ampak tudi tvoje življenje?
Jaz sem od četrtega letnika dalje, primarno v četrtem letniku, zelo, zelo zaznamovan bil z delovanjem ne samo v torej, šolski dijaški skupnosti, ampak tudi v dijaški organizaciji Slovenije, katere vsak predsednik dijaške skupnosti avtomatsko postane član, s tem, da je pač predsednik svoje šole. Dijaška organizacija Slovenije je ena zelo, zelo aktivna organizacija, ki ne deluje dejansko samo na tem nekem dijaškem nivoju, ampak tudi dejansko je v stiku z ministrstvom za šolstvo in z drugimi ministrstvi in dejansko sodeluje pri odločanju o določenih ključnih vprašanjih, ki se tičejo mladih ljudi. In trenutno ena izmed glavnih težav, s katerimi se obada, je ravno prepoznavnost. Torej dejansko zelo, zelo mlado, malo dijakov aktivno spremlja delo dijaške organizacije, kar je škoda. In lani kot predsednik dijaške skupnosti sem probal na veliko sestankih, pa tudi potem zaglaševanjem preko socialnih omrežij nekako razširiti vest o dijaški organizaciji, ker mislim, da je važno, da mladi vejo, kaj se tam dogaja. Zdaj, moja pot oziroma moja kontribucija, kako bi rekel, torej prispevek dijaške organizaciji je pa bila ta, da sem načel tam en projekt, ki sem ga tudi sam zasnoval in sam vodil, torej album avtorske dijaške glasbe, ki je še v teku, ta projekt, torej zdaj smo v bistvu pri koncu. Mladim po Sloveniji smo dali možnost, da se prijavijo na ta razpis. Sredstva so bila namenjena temu, da bi se določene avtorske skladbe, ki bi jih mladi blagovolili pač odstopi dijaške skupnosti, dijaške organizacije Slovenije, pardon, s temi sredstvi bi poskrbeli za snemanje in za celotno zvočno sliko in te skladbe bi se potem objavile oziroma pač bile dane izvajalcem, da z njimi počnejo karkoli, da se promovirajo, da nekako svoj obraz pokažejo javnosti. In ta projekt se zdaj pelje k koncu in moram reči, da recimo ta projekt specifično dokaz, da to, da dijaška organizacija daje možnost mladim, da se na kakršen koli način udejstvujejo, dokler imajo neko idejo, za katero so pripravljeni delati in jo pripravljeni uresničiti. To niso samo neke črke prazne na papirju, ampak je dejansko nek fakt in mislim, da je fajn, da mladi, ki imajo namen delati v katerikoli smeri, umetniški, raziskovalni, karkoli, poznajo dijaško organizacijo, so v stiku z njo in bojo definitivno našli podporo tudi tam.
Omenil si tudi sodelovanje dijaške organizacije Slovenije, recimo z ministrstvom, pa verjetno še z drugimi organizacijami. Koliko se ti zdi, da so dijaki slišani s svojimi predlogi, pripombami? Ima dijaška organizacija Slovenija dovolj veliko moč tudi pri soodločanju o najpomembnejših vprašanjih glede dijaškega statusa, dijaške skupnosti in delovanja dijakov v širši skupnosti?
Vloga dijaške organizacije je dejansko ta, da v glavnem sodeluje na posvetih. To pomeni, da na določene tematike, recimo sprememba kurikuluma, to je ena izmed stvari, o kateri se je dijaška organizacija pogovarjala neposredno z ministrstvom, ali pa recimo implementacija ženskih higijenskih pripomočkov na vsa javna stranišča oziroma vsaj na šolska javna stranišča. To je tudi ena stvar, ki se je zborila strani dijaške organizacije. Potem ena stvar, o kateri se je dijaška organizacija pogovarjala z predsednico Republike Natašo Pirc-Musar, je dejansko, da bi se pri sistematskih pregledih pri nas mladih dodal še obvezen pregled torej duševnega zdravja. To je ena izmed idej, ki trenutno nekako plava na ministrstvu za zdravje. Ampak načeloma pa bom rekel tako. Mladi smo slišani, če smo pravilno zastopani, če je na načelu organizacije, torej v tem primeru dijaške, pravi človek, ki ima dejansko nekako voljo, ampak tudi to znanje, da na nek adekvaten način nas mlade zastopa. Postopki so seveda zelo, zelo počasni. Pogovori z ministrstvom seveda potrebujejo svoj čas in je tako kot na vseh drugih področjih problem samo v dejansko hitrosti. Drugače je pa ogromno posvetov, ne samo z ministrstvom, tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki potekajo. Tako da načeloma dijaška organizacija ima vlogo kot nekako glasnik lastnih idej, glasnik lastnih zahtev. Kar se sprememb tiče, je pa seveda to potem vedno odvisno od interesov države in od interesov vladne politike.
Spet malce glasbe, potem pa prisluhnite nadaljevanju današnjega pogovora v oddaji Mi smo prihodnost. Mi smo prihodnost, je oddaja, ki jo pripravlja Gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Naš današnji gost je zdaj že nekdanji dijak Marko Čadež Mačkič, ki nam je v prvih dveh delih današnjega pogovora več povedal o tem, kako se je znašel v vlogi predsednika dijaške skupnosti Gimnazije Nova Gorica, pa tudi v dijaški organizaciji Slovenije. Marko, sedaj pa k malo bolj osebnim temam, ker si zdaj že pravzaprav nekdanji dijak, ena taka retrospektiva, torej en tak pogled nazaj na 4 leta tvojega šolanja na Gimnaziji Nova Gorica. Kaj recimo boš najbolj pogrešal, kaj te je najbolj zaznamovalo, česa ti je žal, kaj boš pa hitro pozabil?
Ja, jaz moram na prvem mestu izraziti eno veliko hvaležnost Gimnaziji Nova Gorica, ker me je mogoče, ne bom rekel prepozno, ampak zelo pozno, sicer ampak vse le prebudila. Ne. Jaz sem vstopil v gimnazijo kot nekako fantek, ni vedel kaj sabo, nisem imel pojma o tem, kaj me zanima, kje se bom videl, mislim, kje se vidim čez 4 leta. Jaz sem nekako videl gimnazijo kot iztegnjeno osnovno šolo. To pomeni, vse, kar mi ponuja osnovna šola, mi ponuja Gimnazija Nova Gorica, splošni oddelek, samo na višjem nivoju. In v toku gimnazije sem dejansko dobil nazaj tisto radovednost, ki mislim, da jo mladi zgubijo v osnovni šoli. To je pač neka pogosta zadeva, zdaj koga kriviti za to, niti nima veze tukaj omenjati. Dejstvo je, da nekako tisti otrok, ki hodi ven po svetu, pa vse hoče okušati, vse ga zanima, pa vsem sprašuje starše, zamre v toku osnovne šole in jaz sem tega otroka spet v sebi najdel v gimnaziji, bolj proti koncu 3. letnika oziroma v 4. letniku, zahvaljujoč bolj družboslovnim predmetom, ki so mi nekako bolj pisani na kožo, torej filozofija, zgodovina in tako naprej. In sem skozi to neko svoje ožje zanimanje potem vzljubil vse predmete v gimnaziji, ki jih pol nažalost več nisem imel, ker sem bil 4. letnik. Tako da, če obstaja ena stvar, ki bi jo zelo, zelo, zelo rad svetoval vsem mladim, ki vstopajo v gimnazijo, je to, da bodite radovedni. Nobeno znanje ni odveč. Ni ga znanja, ki bi bilo neuporabno oziroma dajmo nehati razmišljati o znanju kot o nečem, kar je uporabno ali neuporabno. Pragmatizem je tukaj čisto odvečna tema, ampak dajmo se učiti stvari enostavno, zato ker je tako hudo vedeti. In to je ena stvar, ki bi jo jaz rabo slišati v 1. letniku. In bi potem manj časa v 4. letniku porabil za to, da bi v bistvu odkrival stvari za nazaj. Za kar mi tudi ni žal. Čudovito, a ne? Pač neka osebna zgodba, ki mi je všeč in je ne bi zamenil za nič.
Mislim, da je zdaj spet čas za še malo glasbe pred zadnjim delom današnjega pogovora. Že smo pri koncu oddaje Mi smo prihodnost. Naš današnji gost bo zagotovo še krojil prihodnost. Žal ne več na gimnaziji Nova Gorica, ampak Marko Čadež Mačkič, kam se zdaj podajaš, kje se nadaljuje tvoja pot?
Ja, jaz sem se vpisal na filozofsko fakulteto, na dvopredmetni študij filozofije in zgodovine in tam je moja prihodnost. Zdaj kot nekdo, ki tega seveda ni še doživel, ker pač sem zdaj par dni pred faksom, ne vem še točno, kako bo to izgledalo. Jaz sem se vpisal tja z ljubeznijo do teh dveh predmetov, do teh dveh področij in upam, da bom to ljubezen ohranil in jo dejansko tudi plemenito med faksom.
Marko je pa tudi aktiven glasbenik. Sploh to poletje je bil glasbeno izjemno aktiven. Kako boš pa usklajeval študij in glasbo?
Jaz mislim, da to ne bo noben problem oziroma to je ena izmed stvari, bom rekel, ki mi je pa ostala tudi na gimnaziji od začetka in ki nekako ni zamrla. Jaz sem vedno bil hibrid, nekako furo sem šolo in glasbo naenkrat in bom rekel tako, po 4 letih tega sem izkušen v tem, kako to kombinirati in ne bo to zamrlo. Glasba je del mene in mislim, da mi bo študij filozofije in zgodovine samo nekako ojačil to umetniško, bom rekel, voljo.
Marko, hvala za naš današnji pogovor. Seveda ti želimo ne samo srečno, ampak tudi uspešno pot. In še kdaj se spomni svojih let na gimnaziji Nova Gorica in dobrodošel še vedno med nami. Hvala, drage poslušalke in dragi poslušalci, ker ste bili z nami v oddaji. Mi smo prihodnost. Slišimo se spet čez teden dni.